αδρίτη, παντούφαλα κοίτες, Ριβέρα και Φράγκο, χαφιέδες και αλίτες, και εσύ νιώθεις ξένος, γελάς μεθυσμένος και λες τι με νοιάζει για τους Ισπανούς. Πέφτει η Μαδρίτη κι ο κόσμος λουφάζει κι ο Χίτλερ Ντάχαου και φούρνους τιμάζει και εσύ νιώθεις ξένος, γελάς βολεμένος και λες τι με νοιάζει για τους Γερμανούς. Ξένος δεν είσαι, σαν έρχεται η μπόρα, η μαύρη ώρα και σένα θα βρει. Κι αυτό αγρύπνωστά σου πολέμα στο χάσου, πως φταίς που πληθαίνουν του κόσμου οι σταυροί. Πάει το Σαντιάγο στη νύχτα βουλιάζει, νερούδα κι αλιέντε σκιά του σκεπάζει, και εσύ νιώθεις ξένος, γελάς χορτασμένος και λες τι με νοιάζει για τους Χιλιανούς. Πάει το Σαντιάγο και στην Αργεντίνα, Βιδέλα και φιέστες και αίμα και πείνα, και εσύ νιώθεις ξένος στην μπάλα χαμένος, δε σκέφτεσαι διόλου τους Αργεντινούς.
Κυρίες και κύριοι, αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια από την εκδήλωση ενός από τα πιο αιμοσταγή φασιστικά πραξικοπήματα στην ιστορία. Μιλάω για το πραξικόπημα στη Χιλή. Ήταν 11 Σεπτέμβρη του 1973. Και ήταν η απαρχή της πολύχρονης υπαγωγής αυτής πολύπαθης χώρας σε ένα από τα στιγερότερα, τα στιγνότερα φασιστικά καθεστώτα που επέβαλαν μέσα στον 20ο αιώνα το κεφάλαιο και οι πολυεθνικές για τη διατήρηση της εξουσίας τους. Στις 11 Σεπτέμβρη του 1973, με τη δολοφονία του εκλεγμένου Προέδρου, του Αλιέντε, και την ανατροπή της κυβέρνησης Λαϊκής Ενότητας, οι Αμερικάνοι εγκατέστησαν το ποτηρητή τους στη Χιλή, εκείνο το κτηνώδες ανδρικελό τους, το δικτάτορα Πινοσέτ. Από την ημέρα εκείνη και με την επικράτηση των χουντικών, ξεκίνησε ένα τρομακτικό πογκρόμ. Χιλιάδες κομμουνιστές, αριστεροί, δημοκράτες οδηγήθηκαν στο εθνικό στάδιο του Σαντιάγκο. Εκατοντάδες δολοφονήθηκαν ύστερα από φρικτά βασανιστήρια. Για περίπου ένα μήνα οι εργάτες καθαριότητας ανακάλυπταν στους δρόμους του Σαντιάγκο πτώματα δολοφονημένων με ένα αριθμό 250-300 θύματα την ημέρα. Το πραξικόπημα στην Χιλή ήταν, ξέρετε, μια αναγκαία προϋπόθεση. Ήταν μια αναγκαία προϋπόθεση για να μετατραπεί η χώρα αυτή σε ένα πεδίο εφαρμογής του πιο στιγνού νεοφιλελευθερισμού. Η χώρα χρησιμοποιήθηκε σαν πεδίο μελέτης για τις συνταγές του Φρίντμαν. Μετατράπηκε σε ένα πειραματόζωο φαρμάκων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρώτης χούντας του Πινοσέτ το 1973, η ανεργία στη Χιλή ήταν 4,3%. Πέφτοντας στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με τα τάγκ στους δρόμους, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Το 1983 μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εξυγχρονισμού, έτσι το λέγανε και εκεί, και αναδιοργάνωσης, έτσι το λέγανε και εκεί, του χρέους, η ανεργία είχε φτάσει στο 22%. Οι μισθοί είχαν μειωθεί 40%. Το 40% των κατοίκων της χώρας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Καταργήθηκαν οι ελάχιστοι μισθοί. Ιδιωτικοποιήθηκε ολόκληρο το σύστημα συνταξιοδότησης. Είναι αυτό που αρέσει στον κύριο Καραγκούνη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε πώς το έλεγε κατά την προεκλογική περίοδο του 2023. Καταργήθηκαν όλοι οι φόροι περιουσίας, καθώς και οι φόροι επί των κερδών. Μειώθηκε βεβαίως δραστικότατα, με απολύσεις βέβαια, η απασχόληση στο δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πλαίσιο της Χούντας του Πινοσέτ, ιδιωτικοποιήθηκαν 219 κρατικές βιομηχανίες και 66 κρατικές τράπεζες. Όλο αυτό το ξεπούλημα ήταν μια αρπαγή, τις άρπαξαν όλες αυτές τις εταιρείες σε τιμές 40% χαμηλότερες της πραγματικής τους αξίας, τα κερδοσκοπικά κυκλώματα των διεθνών οίκων, που είχαν στήσει αυτό το ξέφρενο πανηγύρι με το καθεστώς του Πινοσέτ. Μόνο τη διετία 1982-1983 στη Χιλή το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 19%. Οι συντάξεις δεν είχαν καμία βεβαίως αξία, το νόμισμα είχε κατρακυλήσει. Ξέρετε, το 2005, ένα χρόνο πριν από το θάνατο του φασίστα, το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής είχε αθωώσει τον Πινοσέτ για τα πάντα και βεβαίως για τις μαζικές δολοφονίες και για τα βασανιστήρια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της 17χρονης Χούντας. Μετά την πτώση της Χούντας του Πινοσέτ ήρθαν και δημόσια πια στο φως, μέσα από επίσημα στοιχεία και έγγραφα, όλα τα στοιχεία για την υπό την καθοδήγηση του Κίσιγκερ, αυτός πήρε και τον Νόμπελ Ειρήνης μετά, για την πρωταγωνιστική εμπλοκή των Αμερικάνων, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτό το στιγερό, σε αυτό το ιδεχθές έγκλημα. Και ήταν στα στοιχεία αυτά που στηρίχτηκε το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής για να ζητήσει την προσαγωγή του Κίσιγκερ ως κυρίως υπεύθυνου για το πραξικόπημα. Βεβαίως η προσαγωγή δεν έγινε ποτέ. Στα 40 χρόνια από την επέτειο του πραξικοπήματος, δηλαδή το 2013, στο Σαντιάγκο χιλιάδες άνθρωποι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους κρατώντας φωτογραφίες των θυμάτων του καθεστώτος του Πινοσέτ. Οι διαδηλωτές είχαν χτυπηθεί, όπως κάθε φορά, από τις δυνάμεις της αστυνομίας, της δημοκρατικιάς πια αστυνομίας, και ανάμεσα στα άλλα ζητούσαν την τιμωρία των ενόχων, αφού από το 1990, μετά την πτώση της Χούντας δηλαδή, περίπου 1.300 υποθέσεις, ακόμα και σήμερα, αγνοωμένων παραμένουν ανοιχτές, με τις αρχές εκεί να μην δίνουν κανένα στοιχείο. Ο επίσημος αριθμός νεκρών και εξαφανιστέντων σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγερή φασιστική χούντα ξεπερνάει τις 3.000. Τα θύματα της 17χρονης δικτατορίας, οι φυλακιστέντες, οι βασανιστέντες, ξεπερνούν συνολικά τις 40.000, σύμφωνα με την Εξεταστική Επιτροπή που φτιάχτηκε για αυτόν ειδικά το λόγο, στο Σαντιάγκο. Η 11η Σεπτέμβρη λοιπόν του 1973 στη Χιλή, αυτός ο τιμημένος και ηρωικός αγώνας του λαού της Χιλής, η θυσία, η αυτοθυσία, ο σφαγιασμός των υπερασπιστών της δημοκρατίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης από τον υπεριαλισμό και από τις μαριονέτες του, αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση ενός βασικού συμπεράσματος που όσες φορές ξεχάστηκε, οι λαοί το πλήρωσαν ακριβά. Και το συμπέρασμα είναι ότι αν η επιλογή σου είναι να διαχειριστείς και όχι να ανατρέψεις, αν η επιλογή σου είναι να διατηρήσεις τις υπάρχουσες κρατικές δομές και όχι να τις διαλύσεις, όχι να τις τσακίσεις κατά την ορολογία του Λένιν στο κράτος και επανάσταση, αν η επιλογή σου είναι η συνδιαλλαγή μαζί τους και όχι ο εκβάθρον μετασχηματισμός τους, τότε όσες καλές προθέσεις και αν εσύ έχεις, αυτές οι κρατικές δομές που φτιάχτηκαν για να εκμεταλλεύονται και όχι για να υπηρετούν το λαό, δεν θα μείνουν άπραγες, θα στραφούν εναντίον των συμφερόντων του λαού και η εξουσία που συνεχίζουν να διατηρούν θα στραφεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο πάνω στην κοινωνία. Με αφορμή ότι αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια, θέλω να πω ότι αποτελεί παγκόσμιο και διαχρονικό σύμβολο λεβεντιάς, αυτοθυσίας, αξιοπρέπειας. Τόσο οι εικόνες του θρυλικού προέδρου, του Αλιέντε, να υπερασπίζεται με το όπλο στο χέρι το προεδρικό μέγαρο της Χιλής από τους πραξικοπηματίες, λίγο πριν από τον τραγικό του θάνατο, όσο και ο τελευταίος του λόγος προς το λαό της Χιλής, ήταν τα τελευταία λόγια του Αλιέντε που εκφωνήθηκαν εν μέσω των βομβαρδισμών του γραφείου του. Είναι εκεί που ο Αλιέντε λέει ανάμεσα στα άλλα: «Σίγουρα αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για μένα να απευθυνθώ σε εσάς». Αυτά είναι τα πρώτα του λόγια, απευθυνόμενος στο τελευταίο του διάγγελμα προς το λαό της Χιλής. «Ήθε να έρθει μια ηθική τιμωρία για εκείνους που έχουν προδώσει τον όρκο τους». Ευρισκόμενος, όπως λέει, την ώρα που η αεροπορία βομβαρδίζει το προεδρικό μέγαρο, ευρισκόμενος σε μια ιστορική μετάβαση, «θα πληρώσω», λέει, ανάμεσα στα άλλα, «την πίστη του λαού με τη ζωή μου». Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, αύριο είναι επίσης μια πολύ σημαντική επέτειος. Είναι 25 χρόνια, συμπληρώνονται αύριο, από το χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη του 2001. Το τι και το πώς συνέβη εκείνο το πρωινό στην Νέα Υόρκη, πώς σχεδιάστηκε, ποιες ήταν οι πραγματικές διαστάσεις εκείνης της επιχείρησης και των μηχανισμών που την είχαν φέρει σε πέρας, 25 χρόνια μετά δεν έχουν αποκαλυφθεί στο σύνολό τους και ίσως δεν αποκαλυφθούν ποτέ στην ολότητά τους. Ωστόσο, σε αυτά τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αύριο από αυτή την τραγική επέτειο του χτυπήματος στις 11 Σεπτέμβρη του 2001 στους δίδυμους πύργους, με τους Ταλιμπάν να έχουν επιστρέψει στην Καμπούλ σε πλήρη συνεννόηση βεβαίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, ήταν τέτοιες μέρες του 2001 όταν ο Μπους δήλωνε προπαγανδίζοντας το επερχόμενο αντιτρομοκρατικό, έτσι το έλεγαν, μακελιό, ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν τελείωσε. Είναι οι Αμερικάνοι που 20 χρόνια μετά παρέδωσαν την εξουσία και επισήμως του Ταλιμπάν. Και αυτά λοιπόν τα 25 χρόνια, τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει, δεν επιτρέπουν καμία μα καμία αμφιβολία. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, ο Φραγκενστάιν, δημιουργός των Μπιν Λάντεν και των ISIS, δεν είχε κανένα μα κανένα ενδιασμό να χρησιμοποιήσει σαν πρόσχημα ακόμα και το αίμα του ίδιου του αμερικάνικου λαού, όπως συνέβη με τα σχεδόν 3.000 θύματα της επίθεσης στη Νέα Υόρκη, για να επεκτείνει την θηριωδία του. Έχει πια αποκαλυφθεί στην ολότητά του η 11η Σεπτέμβρη του 2001, αυτό το στιγερό έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για την επιβολή μιας παγκόσμιας χούντας. Μια χούντα που στα κελιά της, στον Γκουαντανάμο, στο Αμπού Γκράιμπ, στις μυστικές φυλακές της CIA, επιβλήθηκε ο νόμος των Auschwitz της νέας τάξης. Όσα ακολούθησαν την 11η του Σεπτέμβρη ήταν και είναι το πρελούδιο μιας ανίποτης σφαγής από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι την Ουκρανία και την Ιεμένη, τη Μέση Ανατολή. Στις τρεις αυτές δεκαετίες από την 11η του Σεπτέμβρη, ο περιβόητος πόλεμός τους κατά της τρομοκρατίας, όπως λένε, περιελάμβανε εισβολές στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, αίμα και θηριωδία στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στην Αφρική, μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τα τρομοκρατικά χτυπήματα, γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη. Η 11η λοιπόν του Σεπτέμβρη υπήρξε το πρόσχημα ώστε ο αμερικάνικος υπεριαλισμός να σπέρνει θάνατο για δεκαετίες, να δολοφονεί ανθρώπους, να διαλύει χώρες, να σπέρνει τον τρόμο και την καταστροφή, να καταλύει δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα. Το ανθρώπινο κόστος, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, είναι τραγικό. Σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις, αυτός ο αποκαλούμενος αντιτρομοκρατικός πόλεμος των Αμερικάνων είχε σαν αποτέλεσμα σχεδόν 1.000.000 νεκρούς και 40 εκατομμύρια πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένους. Η κτηνοδία και η καταστροφή που ακολούθησε, τους δίδυμους πύργους, αυτή η φρίκη αποτέλεσε και αποτελεί ταυτόχρονα μία υπερκερδοφόρα μπίζνα για τα μονοπόλια του ολέθρου. Όλα αυτά τα χρόνια της σφαγής, τα αμερικάνικα μονοπόλια όπλων έβγαλαν τεράστια κέρδη. Ο συνήθως πουλάνε όπλα και μέσα από το θάνατο μοιράζουν παχυλά μερίσματα στους μετόχους. Γιατί οι πολυεθνικές του δυτικού δημοκρατικού κόσμου αυτή τη δουλειά κάνουν. Κερδοφορούν επιπτωμάτων. Μιλάμε για ένα κόστος πολέμου 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το κόστος, όπως υπολογίζεται, των λεγόμενων αντιτρομοκρατικών πολέμων. Με τα πάνω από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια που δαπανούν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους κατέτος σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, να μπορούν, θα μπορούσαν με αυτά τα λεφτά να έχουν εξαλείψει την πείνα παγκοσμίως πάνω από 40 φορές, όπως έχει καταμετρηθεί από το αντιπολεμικό δίκτυο της Στοκχόλμης από το 2001 και μετά, πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια δίνονταν κάθε ώρα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο στο Μινόταυρο του στρατιωτικού και βιομηχανικού συμπλέγματος για τη συνέχιση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Είναι προφανές λοιπόν και καμία μπούργα από εκείνες που υποτίθεται ότι είχαν πάει για να εξαλείψουν οι Αμερικάνοι και οι Νατοικοί στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα μονοπόλια για την εξασφάλιση του κέρδους τους επιδίδονται στη γνωστή εκείνη ιστορία, την ιστορία του πολέμου. Γιατί ο πόλεμος, όπως εφιώς το είχε επισημάνει ο Κλαούζεβιτς, δεν είναι παρά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.
Στο Σαντιάγκο, στη σφαγή στα χρόνια, πέσαν πολλοί και πού να βρεις ονόματα. Και με μια λέξη να ποια είναι η χειλή. Κάποιος που ταινία γυρίζει τη σκηνή του φόνου του. Αχ, η δύναμη βγαίνει από τις γροθιές κι όχι από πρόσωπα. Συνάτα από στόμια βγαίνει δύναμη κι όχι από τα στόματα. Σύντροφοι, γνωστό αυτό ήταν, είναι και μένει αληθινό. Σύντροφοι, γνωστό αυτό ήταν, είναι και μένει αληθινό. Κι αυτή είναι η πικρή αλήθεια τη Unidad Popular. Το φιλμ μάθημα μας γίνει. Είδα τη δουλειά των στρατιωτών, το μακέλεμα. Είδα σκηνές που όλοι γνωρίζουν. Το λαό να τρέχει στο λιθό στρωτό για να σωθεί. Και τα ντουφέκια να σαρώνουνε τους δρόμους και προλετάριους να ξαπλώνονται νεκροί. Είδα τις σφαίρες να ξεσκίζουν τα παιδιά και τις γυναίκες να ρίχνονται πάνω στους νεκρούς. Αχ, η δύναμη βγαίνει από τις γροθιές κι όχι από πρόσωπα. Καλό συνάδα από στόμια βγαίνει δύναμη κι όχι από τα στόματα. Σύντροφοι, γνωστό ήλιοσπυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα, γνέφουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που αρρώστιες τα έχουνε τσακίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη σινιάλο του νερού, δούντο τις δυο και πριμα βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πιζανέλο, ξεθοριασμένος από το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας μπατάρει, σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά, από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά. Κοιμήθηκε ενώ καρχαρίας που πιλωτάρει, όρτι να δίνει ο παπαγάλος τον ιστό, όπως και τότε απ' του Κολόμβου την κουκέτα. Χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα, χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Φώτιες ανάβουνε στην άμμο ηθαγενείς, κι άχος μας φτάνει καθώς παίζουν τα οργανά τους. Της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους, στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύκια μπλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια, έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά. Κατάστηκτη πελεκυμένη από σπαθιά, διπλά φορώντας τον Ίγκα στα σκουλαρίκια. Το καραντί θα μας μπατάρει, σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά, από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά. Κοιμήθηκε ενώ καρχαρίας που πιλωτάρει.
Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι συμπληρώνονται αύριο 25 χρόνια από το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Τι έχει συμβεί στο μεταξύ? Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα έφερναν τη δημοκρατία στο Αφγανιστάν, παρέδωσαν στους Ταλιμπάν την εξουσία, και πριν από λίγες μέρες η UNICEF ανακοίνωσε ότι είναι 1 εκατομμύριο παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα, από ασιτεία, στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, θα πάμε στην ενότητα της εκπομπής την οποία εγκαινιάσαμε την περασμένη Πέμπτη. Όπως είπαμε, θα προσπαθούμε να βλέπουμε θέματα της διεθνούς επικαιρότητας κάτω από την επικαιρότητα, με οδηγό μας τον συνάδελφό μου, τον Άκη τον Κοσόνα. Άκη μου, γεια σου.
Γεια σου, Νίκο μου.
Είχαμε τις εκλογές Αξονία που η κουβέντα συνεχίζεται, αλλά μάλλον δεν είναι μόνο αυτές οι εκλογές για τις οποίες θα γίνει κουβέντα το επόμενο διάστημα.
Όχι. Πήγαν να θάψουν, θα έλεγα, πριν 2 χρόνια την υπόθεση της Θουριγίας. Το ένα από τα 16 κρατήδια που συνθέτουν τη Γερμανία. Πολλοίς κόσμος δεν ξέρει ότι όταν λέμε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ομόσπονδια δημοκρατία που αποτελείται από 16 κρατήδια. Ένα από αυτά λοιπόν η Θουριγία, που για να την καταλάβει ο κόσμος, Θουριγία είναι η περιοχή που έχει πρωτεύουσα την Ερφούρτη και τις ιστορικές πόλεις Γκέρα, Ιένα και Βαϊμάρη. Προηγήθηκε η Θουριγία, όπου σάρωσε η AfD. Τότε ψιλοκαλύφθηκε το θέμα από τα μέσα και στη Γερμανία και αλλού. Όμως ακολούθησε η Σαξονία Anhalt, να πούμε και εδώ.
Άλλωστε, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, πριν από τον Ιούλιο ήταν όταν πήγαν και έκαναν εκεί το συνέδριό τους αυτοί οι φασίστες, για να είναι πλήρης ο συμβολισμός, γιατί εκεί είχαμε πριν από 100 χρόνια τη χιτλερική σύναξη, έτσι.
Ναι, ασφαλώς, καλά κάτι το θυμίζεις. Ήρθε λοιπόν η Σαξονία Anhalt τώρα, δύο ονόματα, γιατί άλλο το Σαξονία Anhalt, άλλο κρατήδιο, και άλλο το Σαξονία Σκέτο, θα πούμε και γι' αυτό. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Σαξονίας Anhalt είναι το Μαγδεμβούργο και το Χάλε, όπου δεν κέρδισε, σάρωσε 43,8, σχεδόν 44%. Και το θέμα μας φυσικά δεν είναι αν πήρε απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο και αν και πώς θα κυβερνήσει. Θα βρει τρόπο να κυβερνήσει. Αλλά και να μην κυβερνήσει, πάλι κερδισμένη θα βγει με την πολιτική που υπάρχει. Άρχισαν όλοι λοιπόν να συζητούν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη Γερμανία και σε αυτή την περιοχή, αποφεύγοντας να πούν συχνά, θα το έχεις προσέξει, τη λέξη Ανατολική. Η Ανατολική Γερμανία, η πρώην χώρα της Ανατολικής Γερμανίας, που σήμερα είναι το ανατολικό κομμάτι της ενιαίας Γερμανίας μετά το 1990, είναι 5 κρατήδια από τα 16, με πληθυσμό πάνω από 15 εκατομμύρια. Αυτό το τεράστιο κομμάτι της χώρας ουσιαστικά ζει την αποβιομηχάνηση, την αδιαφορία και την ανεργία. Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο για να ανέβουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται και εκφράζουν τα εντελώς αντίθετα.
Μα είναι ακριβώς 35 χρόνια μετά το 1990 και τις εξελίξεις που είχαμε εκεί, όπου σε αυτές ακριβώς περιοχές είναι που βασιλεύει ο αντικομουνισμός, είναι αυτές οι περιοχές όπου βασιλεύουν οι απίθανες, οι αβυσαλές κοινωνικές ανισότητες, είναι οι περιοχές που υπάρχει, όπως λες, αυτή η κατάσταση αποβιομηχάνησης, η οποία ήρθε μετά από ένα ξεπούλημα, το οποίο ξεπούλημα ήταν χάρισμα, ήταν μια αρπαγή και μια λαιλασία.
Τελείως, ναι, ναι.
Ακριβώς. Και μάλιστα επειδή αυτοί επενδύουν στο μεταναστευτικό, είναι οι περιοχές με το λιγότερο, με το μικρότερο μεταναστευτικό πρόβλημα, έως και ανύπαρκτο.
Ναι, βέβαια, γιατί πώς να πάνε και οι μετανάστες εκεί όταν δεν έχει δουλειές καν. Είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι άρχισαν να εμβαθύνουν και να συζητούν μόνο από την ώρα που φοβούνται για την επόμενη εκλογική καταστροφή. Δηλαδή, τι θα ακολουθήσει μετά τη Σαξονία Άνχαλτ. Τώρα λοιπόν έχουν σειρά να ψηφίσουν δύο κρατήδια, το Βερολίνο που αποτελεί από μόνο του κρατήδιο, όπου εκεί δεν είναι μεγάλη δύναμη της AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, είχε πάρει 9%, τώρα τα γκάλουπ τη φέρουν στο 18%. Μες. Το ότι διπλασιάζει δύναμη όμως κάτι σημαίνει. Ακόμα και στο Βερολίνο, έτσι. Mm-hmm. Έχει σημασία και αυτό. Και το άλλο κρατήδιο που έχουμε εκλογές, 20 Σεπτεμβρίου, όπως και στο Βερολίνο, είναι το Μεκλεμβούργο Παύλα Πομερανία, με μεγάλες πόλεις, το Σβέριν και το Ροστόκ. Το Ροστόκ, τεράστια πόλη. Mm-hmm. Και παραγωγική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας. Μάλιστα έγιναν και τοπικές διαδηλώσεις, το λέω παρενθετικά, όταν ακούστηκε η είδηση ότι, και δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, ότι θα ξαναξεκινήσει η παραγωγή του Τράμπαντ. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου.
Όχι, δεν το είδα αυτό.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Το μελετούν στο ανατολικό κομμάτι της χώρας για να χτυπήσουν λίγο την τοπική ενεργία, η οποία ξεπερνάει το 30%.
Είναι μιλάμε για μια Γερμανία που μετράει, ήδη η τελευταία ανακοίνωση της Volkswagen ήταν για άλλες 50.000 απολύσεις, στις 50.000 απολύσεις.
Σωστά.
Προφανώς γι' αυτό δεν φταίνει οι μετανάστες. Δεν φταίνει οι μετανάστες για το γεγονός ότι η Volkswagen έχει χάσει τον ανταγωνισμό με τους Κινέζους στα αυτοκίνητα.
Και για πρώτη φορά βλέπεις αρθρογραφία στις γερμανικές εφημερίδες, η οποία αρθρογραφία λέει ότι τουλάχιστον, δηλαδή το επιχείρημα των ανθρώπων που δεν περνάνε καθόλου καλά σε αυτά τα 5 κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι ότι τουλάχιστον τότε είχαμε την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, μας άρεσε δεν μας άρεσε, που ξέραμε τι μας γίνεται, τι παράγουμε, πότε το παράγουμε, υπήρχε πενταετές πλάνο, τι θα βγάλουμε από αυτό και αν αποτύχουμε πώς το αναπληρώνουμε, υπήρχε ένα σχεδιασμός. Τώρα ο σχεδιασμός είναι επισκέψεις των πολιτικών, του S5 και του CDU, των δύο μεγάλων κομμάτων, που δεν μπορούν να δώσουν καν υποσχέσεις. Διότι καταποτίζονται πλέον νοικομούς σε μονοψήφιους αριθμούς.
Έβλεπα στις εκλογές εκεί, στα εκλογικά αποτελέσματα στη Σαξονία, μια απόλυτη μετάγγιση ψηφοφόρων από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στους φασίστες.
Ναι.
Βέβαια, όλο αυτό τη στιγμή που η κεντρική εξουσία, η χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση εκεί,
ναι,
με τη σύμπραξη και των άλλων, έχει απολύτως νομιμοποιήσει και κανονικοποιήσει το πρόγραμμα των φασιστών.
Ναι, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση απολύτως. Αλλά και άλλα, και σε άλλα ζητήματα, δίκιο έχεις. Λοιπόν, τα κρατήδια λοιπόν, να τα πούμε έτσι, για ιστορικούς λόγους, Μεκλεμβούργο Πομερανία της Ανατολικής Γερμανίας, Βραδεμβούργο, με το Potsdam πρωτεύουσα, όπου το AfD εκεί σήμερα είναι στο 37% σύμφωνα με τις μετρήσεις, η Σαξονία με πιο γνωστή πόλη, την ιστορική Δρέσδη και τη Λειψία, το Τσβιγκάου και άλλες, πήρε στις εκλογές του 24 το AfD 27,5%. Σήμερα είναι στο 42. Επίκυνται εκλογές και εκεί.
Πρέπει να πούμε ότι στα κρατήδια αυτά, στα 16 κρατήδια, η κάθε τοπική κυβέρνηση έχει αποφασιστική λειτουργία σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η αστυνόμευση, ο πολιτισμός.
Ναι. Μόνο η κεντρική οικονομία και η εθνική άμυνα εξαιρούνται. Όλα αυτά που είπες. Τώρα, φεύγουμε λίγο από τη Γερμανία και πάμε δίπλα, γιατί γίνονται εκλογές, έχουμε μια ευρύτερη κινητικότητα. Στη Σουηδία, λίγο πιο πάνω, όπου έχουμε εκλογές την Κυριακή, τώρα, 13 Σεπτεμβρίου. Στη Σουηδία και την περασμένη φορά η ακροδεξιά ήταν δεύτερο κόμμα, τώρα είναι επίσης δεύτερο, μετάσεις προς πρώτο, αυτό λένε οι μετρήσεις. Αυτοί ονομάζονται δημοκράτες, που το άλλαξαν και το κάνανε Σουηδοί δημοκράτες. Για να μην μπερδευόμαστε με άλλους. Μετέχουν ήδη στην κυβέρνηση, για να είμαι πιο σαφής, δεν μετέχουν, στηρίζουν ήδη τη δεξιά κυβέρνηση στη Σουηδία, αθόρυβα έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα. Μα δεν γίνεται να μας στηρίζουν οι φασίστες για να κυβερνάμε. Τη δέχονται τη στήριξη, απλώς δεν μετέχουν στην κυβέρνηση με υπουργούς, ακόμα. Είμαι περίεργος να δω ότι θα γίνει από Δευτέρα.
Ναι, και νομίζω ότι το εμφανίζουν εκεί τώρα σε αυτές τις εκλογές περίπου σαν ένα δημοψήφισμα για την συμμετοχή των ακροδεξιών στην κυβέρνηση.
Ναι, ακριβώς. Φεύγουμε και πάμε Ρωσία, όπου το τριήμερο 18, 19, 20, τα κρατάνε τρεις μέρες λόγω της αχανούς έκτασης της Ρωσίας, είναι παράδοση αυτό, έχουμε εκλογές για τη Δούμα, όπου εκεί δεν αναμένεται να αλλάξουν μεν πολλά πράγματα. Θα είναι πανίσχυρο πάλι το κόμμα Πούτιν, του οποίου ηγείται ο Μετβέντεφ. Αλλά έχουμε πιθανή ενδυνάμωση του παραδοσιακού κομμουνιστικού κόμματος του Ζουγκάνοφ, που παρά τα χρόνια του, έχει περάσει το 82 πια, ο Γκριγκόρης Ζουγκάνοφ, εξακολουθεί να ηγείται του κόμματος. Μια μικρή άνοδο και μια μικρή άνοδο άλλου κόμματος, εθνικιστικού όμως αυτή τη φορά, διότι ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει γεννήσει και τέτοιες τάσεις όπως φαντάζεσαι, δηλαδή κόμμα της τάξης του 2,5% είναι στο 6. Και αυτό για τη Ρωσία είναι επίσης ενδεικτικό. Φεύγουμε και πάμε λίγο βορειότερα, Λετωνία. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο κόσμος περνάει λίγο αθόρυβα και εμείς πολλές φορές στα μέσα τις μικρές χώρες. Λετωνία, μια χώρα με πληθυσμό 2 εκατομμυρίων, μία από τις τρεις βαλτικές χώρες, οι άλλες δύο, Εσθονία, Λιθουανία, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Θέλει να απαλλαγεί ως διαμαγείας από τη λέξη, την ύπαρξη και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Ναι. Μόνο που δεν γίνεται. Διότι έχει μια ρωσική μειονότητα της τάξης του 30%. Το 30% νίκο μου δεν είναι μειονότητα ακριβώς. Είναι περίπου ένα τρίτο της χώρας. Κατά άλλους 25%, κατά τιμών διπλωματίκ 36%. Και πώς προκύπτει η διαφορά? 190.000 άνθρωποι από το 2019 και μετά έχουν στερηθεί του δικαιώματος, ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να διεκδικήσουν την υπηκότητά τους. Και πριν δύο μήνες, και αυτή η είδηση που σου λένε στο Euronews πριν τρεις μέρες, η Λετωνία αποφάσισε να καταργήσει την ρωσική γλώσσα, ακόμα και από τα ATM των τραπεζών.
Τα είχαν ξεκινήσει η Ουκρανία αυτά πριν τον πόλεμο.
Ναι. Έτσι. Τώρα μπήκαν και τα σχολικά βιβλία, κατήργησαν τα σχολικά βιβλία, ανεβάζουν το ΦΠΑ σε ύψη δυσθεώρητα, να μην μπορεί να τα αγοράσει ο κόσμος, όσα τουλάχιστον εισάγονται, έτσι ώστε είτε να αναγκαστούν οι ρωσόφωνοι, οι ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να φύγουν και να επιστρέψουν στη Ρωσία, είτε σιγά σιγά να αποκοπούν από την καταγωγή και τη γλώσσα τους και να απορροφηθούν από το υπάρχον το πλήρωμα.
Όλα αυτά στο πλαίσιο του ευρωενωσιακού, δημοκρατικού, κατά τα άλλα και εκτιμένου, έτσι.
Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ καλό να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στις γειτονικές χώρες της Ρωσίας, τα οποία πολύ συχνά αποσιωπούνται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Εκλογές στη Βοσνία, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα όμως, γιατί εκεί είναι ένα χάος. Τριεθνική προεδρία, τα θυμάσαι. Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνοι. Α, παρένθεση. Δίπλα στο Βόσνοι, σε κάθε διεθνή μελέτη προσθέσει τη λέξη Παύλα Μουσουλμάνη. Είναι η μόνη εθνοτική κοινότητα που προσδιορίζεται
με θρησκευτικό προσδιορισμό.
Ναι. Δεν ξέρω άλλη εγώ στην Ευρώπη. Βόσνοι Μουσουλμάνοι. Γιατί δεν υπάρχουν και Βόσνοι Χριστιανοί. Υπάρχουν.
Ναι.
Και στις 25 Οκτωβρίου εκλογές στη Σερβία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια περικύκλωση για την οποία θα επανέλθουμε.
Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ,
να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Και εγώ.
Και σε κύριε, από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν όμως να σας πω ότι αύριο θα ταξιδέψουμε στις 7 η ώρα στο πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Θα είναι εδώ μαζί μας ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, η σπουδαία Ρίτα Αντωνοπούλου, ο υπέροχος Κώστας Θωμαίδης, και θα μιλήσουμε για τον Θάνο Μικρούτσικο, για το πέλαγος, επαναλαμβάνω, της μουσικής, ενός μαέστρου, ενός συνθέτη που ταξίδεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις, σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα απ' τους δελφούς γλυκό νερό στα δύο. Σε το κλειδί του παραδείσου, το καραβάνι τρέχει με στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά, αγάπη που σε λέγα μαντιγό. Το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα παιδί. Βρίζοντας σε νυφαντάρι. Και ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένη φαντάζομαι.